tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin mengambil faedah dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah rahimahullah, ulama ahli sunnah wal jamaah, tentunya dari Al-Jazair. Dan beliau semasa dulu kita di Madinah memiliki kajian tafsir dengan judul kitab karangan beliau sendiri Aisarut Tafasir. Mungkin di antara yakni buku tafsir birra'i yang terbaik, tafsir dengan pendapat pribadi dengan yang terbaik untuk yakni karangan yang kontemporer atau karangan yang akhir-akhir sekarang ini. Artinya setelah yakni tafsir As-Sa'di mungkin punya beliau yang bagus atau yang terbaik. Dan sekarang ada yang lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, kita mungkin tahu yakni At-Taisir atau Al-Muyassar fi Tafsir dikarang oleh beberapa ulama Saudi Arabia. Tapi tentunya sebelum itu Aisarut Tafasir di antara yang paling ringkas atau yang paling simpel dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tapi tentunya beliau tidak keluar dari pakem-pakem penafsiran sama seperti yang dipraktikkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ini rahimahullah, yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan hadis, kemudian Al-Qur'an dengan yakni pendapat para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Meninggal beberapa tahun yang lalu tentunya, yakni dan beliau rahimahullah yakni ketika kita semasa di Madinah pun itu sudah pakai kursi roda, tapi subhanallah yakni masih menyampaikan kajian Islam setiap hari. Kalau kita bisa bayangkan yakni di bagian perluasan Masjid An-Nabawi, kita menghadap kiblat, di bagian perluasan Masjid An-Nabawi paling depan dan di kanan itu ada pengajian dan situlah beliau. Ini paling depan kanan di bagian pelebaran, di bagian pelebaran. Mungkin kalau kita bisa bayangkan kita sekarang berada di bagian tengah, di bawahnya apa namanya payung, maka di bagian kanan itulah yakni pengajian beliau rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tentunya tidak semua yakni bab akan kita baca, tapi ulun pilih beberapa poin yang ingin ulun sampaikan dan khususnya berkaitan dengan adab. Mungkin ulun akan menyampaikan berkaitan dengan adab dan juga akhlak. Dan buku ini di antara karangan beliau yang lain dan mencakup banyak hal, disebutkan di sini tentang akidah, adab, adab juga, akhlak dan juga muamalah. Lengkap. Sebenarnya Minhajul Muslim, minhaj artinya cara hidup atau cara pandang atau yakni tuntunan hidup seorang muslim, maka semuanya lengkap di sini dan beliau menyebutkannya secara ringkas. Dan pemaparan beliau dalam kitab ini yakni tidak banyak memuat perkataan beliau pribadi, semuanya adalah firman sabda pendapat para ulama. Seperti itu saja. Dan inilah tentunya yakni di antara cara para ulama mengarang buku ini, yani tidak banyak kemudian mengeluarkan dari kantong mereka pribadi. Firman, sabda, perkataan para ulama. Firman, sabda, perkataan para ulama. Karena yani, adab mereka betul-betul terpraktekkan. Mereka tidak banyak bicara, bahkan dalam karangannya betul-betul merujuk kepada para ulama sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Faedah kita ambil dari kitab ini dalam bab al-adab atau kitab adab, dan ulun mulai dengan Al-adabu ma'a kalamillah Al-Qur'anul Karim. Yani adab dengan kalamullah, dengan firman Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, yu'minul muslimu bi qudsiyati kalamillahi ta'ala. Seorang muslim beriman akan kekudusan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kesucian kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarafihi wa afdaliyatihi 'ala sa'iril kalam, dan kemuliaan dan keutamaan Al-Qur'anul Karim atau firman Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkataan siapapun. Wa innal Qur'anal Karim kalamullah alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Dari ghilaf, dari depan sampai belakang, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari khilaf para ulama, yang jelas beberapa surat Al-Qur'anul Karim Nabi sendiri yang menyebutkan namanya, dan ayat-ayat pun adalah Nabi Muhammad SAW yang menyusunnya sallallahu alaihi wasallam. Surat ini setelah surat ini, ayat ini setelah ayat ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dibukukan, kita tahu sejarahnya di zaman Umar bin Khattab, dan kemudian digabungkan dengan dalam satu dialek di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Man qala bihi suddiqa wa man hakama bihi ajala. Barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'anul Karim, dia akan dipercaya. Dia dipercaya karena firman Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man hakama bihi ajala, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'anul Karim, ketika dia memutuskan sesuatu dengan Al-Qur'anul Karim, dia pasti berbuat adil. Wa inna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuh. Dan bahwasanya ahlu Al-Qur'an, orang yang yakni membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mereka adalah ahli Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal mutamassikuna bihi najuna faizun. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, najun, mereka selamat. Faizun, mereka orang-orang yang yakni juara atau orang-orang yang berjaya. Wal mu'riduna anhu halka khasirun. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, mereka adalah orang-orang yang halka, orang-orang yang binasa. Khasirun, dan orang-orang yang merugi. Belum lagi nanti yakni ada orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, di antara bentuk berpaling adalah dengan mendustakan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Bentuk bersangatan Allah Subhanahu wa taala, bentuk lebaynya Allah Subhanahu wa taala, bentuk mubalaghah Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan satu firman, bahwasanya orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga. Dan mereka akan masuk surga mustahil. Kalau misalnya unta bisa masuk lubang jarum, okay, mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak mungkinnya masuk surga orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi imanil muslim bi'azamati kitabillahi jalla jalaluh. Dan sebelum melanjutkan terjemahan ini, dan berkata Syekhul Islam Taimiyah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala bermula, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an akan kembali. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim nanti di akhir zaman disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya yakni di akhir zaman dalam satu malam Allah Subhanahu wa taala akan cabut Al-Qur'an dari hati para penghafal Al-Qur'an dan dari mushaf yang kita kenal, dari kertas yang kita tahu sekarang, Allah akan cabut dalam satu malam saja. Keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya bahwasanya kala itu Al-Qur'anul Karim sudah menjadi sesuatu yang ditinggalkan, yang dicueki atau yang tidak diopeni oleh orang. Artinya di akhir zaman itu betul-betul sudah tidak ada lagi orang yang menghiraukan Al-Qur'an. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qur'an terlalu mulia untuk tidak dihiraukan. Akhirnya Allah cabut sekalian di akhir zaman itu. Dan tentunya kata beliau, setelah itulah kemudian dihancurkan Ka'bah dan sebagainya. Di antara tanda-tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat yang sudah akhir sekali, yang besar. Wa yazidu fi imanil muslim bi'azamati kitabillahi jalla jalalu. Dan iman seorang muslim bertambah akan keagungan kitab Allah Subhanahu wa taala, wa qudsiyati, dan kesucian kitab Allah Subhanahu wa taala, wa syarafi, dan kemuliaan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mentadabburi Al-Qur'an, imannya pasti bertambah. Bagaimana tidak bertambah jika dia membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khususnya ayat-ayat yang berkaitan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. belum pernah sebutkan di majlis ini perkataan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya penafsiran Al-Quran itu ada empat. Penafsiran Al-Quran itu ada empat. Ada penafsiran yang dipahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Ada penafsiran yang dipahami oleh semua orang. Tentunya kita akan memahaminya dengan terjemahan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang bagaimana menciptakan langit, penciptaan bumi, penciptaan makhluknya dan sebagainya. Orang-orang yakni membaca terjemahannya pun tahu makna dari ayat ketuhanan-ketuhanan seperti itu. Dan tentunya ada ayat Al-Qur'an yang ketiga yang dipahami oleh para ulama, dan tentunya ada ayat Al-Qur'an yang dipahami oleh cuma Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله عن المنزل عليه. Dan iman seorang muslim akan bertambah dengan keagungan kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan kesucian kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kemuliaan kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita tidak memperlakukan mushaf dengan perlakuan yang berlebihan. Ya, dia suci, dia mulia dan lain sebagainya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlakuan kita tidak boleh kemudian berlebihan dengan mushafnya. Selesai ngaji kemudian taruh di jidat, dicium. Enggak perlu seperti itu. Selesai ngaji tutup, taruh pada tempatnya yang layak, yang etis untuk kita. Tentunya yakni tidak meletakkannya di bawah dan lain sebagainya. Yang etis menurut uruf kita bagaimana menghormati mushaf karena isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan telah warid ada dari Nabi Muhammad SAW kepadanya Al-Qur'an diturunkan beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan di antaranya beliau SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu yaji'u yawmal qiyamah, karena atau maka sesungguhnya Al-Qur'an datang di hari kiamat syafi'an, syafa'at li sahibihi, penolong untuk orang yang membacanya. Bukan syafi'an juga bermakna syafi'an, artinya penolong untuk yang membacanya. Dan ini diantara dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Al-Qur'anul Karim yang kita baca sekarang tentunya tidak berkata-kata untuk sekarang. Betul kan? Tapi nanti di hari kiamat dia akan bersaksi bahwasanya saya dulu dibaca sama dia. Bulan Ramadan. Tidak berkata-kata sekarang. Tapi nanti di akhir zaman, di hari kiamat, dia akan berbicara. Fulan puasa ya Allah ketika aku datang atau Ramadan. Dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian yakni anggota tubuh kita berbicara, Allah rubah yang tadinya tidak berbicara. Kemudian bagaimana amalan kita Allah akan rubah menjadi bentuk tertentu dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kematian Allah, kematian yang abstrak Allah rubah tidak bisa kita jamah, Allah rubah menjadi bentuk tertentu yaitu menjadi seekor domba dan Allah bunuh dan Allah sembelih yakni kematian di akhir zaman dan Allah perlihatkan itu di depan penghuni langit dan penghuni neraka, surga dan neraka. Dan ketika itu disembelih Allah firmankan, wahai penghuni surga khuludun fala maut, wahai penghuni neraka khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekekalan di sana tidak ada kematian, dan penghuni neraka, kekekalan di sana tidak ada kematian. Karena kematiannya sudah mati. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah bisa merubah yakni kematian yang abstrak menjadi bentuk tertentu, kemudian bulan berbicara, Al-Qur'an pun menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Maka luangkan selalu dalam satu hari kita untuk membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak, apalagi misalnya satu juz, satu hari satu juz, tidak berat. Untuk sebagian orang yang bahkan mungkin awal-awal mengaji atau dia baru bisa mengaji, susah untuk sehari satu juz. Satu halaman cukup. Masih berat? Separuh halaman? No problem. Asal rutin. Itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang Allah cintai itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Cuman ya jangan satu ayat juga. Minimal setengah halaman lah. Minimal setengah halaman. Walaupun tidak ada larangan. Pian kemudian membaca alif lam mim. Sadaqallahul azim. Oh, pengolermanan namanya. Terlalu itu namanya. Masa cuma satu ayat doang? Dulu waktu di pesantren. Kita mempraktekkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sallu fi rihalikum. Yang diceritakan oleh Ahmad. Ketika malam itu kita menjamak sholat insya. Karena hujan. Jadi ketika di pesantren. Jarak kami antar kami dan masjid dekat sebenarnya. Cuman 100 meter. Cuman kala itu hujan luar biasa lebat. Dan kamarnya tidak seperti sekarang. Satu kamar 6 orang dengan kamar mandi dalam. Tidak. Dulu satu kamar 20 dengan kamar mandi di luar. Yani, dan waktu itu cuma ada 9 kamar. Ini 20 kali 9. Segitu kurang lebih di pesantren dulu jumlahnya. Jadi ketika hujan deras sekali. ingatkan poinnya ya. Tentang seorang teman yang menjadi imam di kamar. Jadi ketika hujan itu kami semuanya kalau hujan sedang lebat. Kami menunggu pengumuman seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya berarti di kamar. Itu udah senang banget. Iya, salat di kamar ya. Dasar pemalas. Jadi ketika hujan, tatonya betul-betul ada pengumuman. Assalamualaikum. Wah, pengumuman nih. Sallu fi rihalikum. Wah, sudah akhirnya harus pilih imam masing-masing kan setiap kamar pilih imam masing-masing. Waktu itu kita pilih seorang teman, dia kakak kelas lah. Waktu itu kalau seperti ulun waktu itu masih kelas 1 tsanawi ya. Dia sudah kelas 5 atau kelas 6. Hampir selesai. Angkatannya Ustaz Arifin Badri kalau enggak salah. Atau di bawahnya, atau di bawahnya. Selesai. Udah, ente jadi imam. Jadi imam. Rapi sudah nih. Selesai. Waladhalin. Amin. Sudah kan? Alif Lam. Maghrib ini. Maghrib Pak. Alif Lam Mim. Waduh, bakal ramah nih. Allahu Akbar. Wah, langsung. Buyar Pak. Sholat buyar. Selesai. Waduh. Akhirnya pada pindah ke kamar sebelah. Wih, ente ngapain kesini? Wah, imamnya ngawur di sebelah katanya. Kita ke kamar sebelah. Selesai, kita pulang. Kenapa ente gak pada sholat sama anak katanya? Wah, ente mah imam ngawur. Loh, mana ada larangannya satu ayat? Ya juga sih, gak ada larangannya satu ayat. Tapi cuma alif lam mim doang. Aduh, nanti ayat kedua mungkin nun. Allahu Akbar. Waduh. Lebih pendek dari alif lam mim kan? Masya Allah. Okay, terlanjutkan. Baca Al-Quran. Wa quluhu, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah dan juga Hakim dengan sanad yang hasan. Kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Subhanallah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini bushra, kabar gembira untuk teman-teman yang ngajar TPA. Ini luar biasa. Khairukum, sebaik-baik kalian. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Subhanallah. Ini kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang nadanya seperti ini begitu banyak. Begitu banyak. Yani bagaimana Nabi Muhammad bersabda di sabda beliau yang lain, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang baik dengan keluarganya, maksudnya dengan istrinya, dan aku yang terbaik di antara kalian karena aku baik dengan istriku. Dan sabda yang lainnya senada berkaitan dengan hal itu, beliau menyebutkan di sabda yang lain berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an. Maka jangan pernah kemudian malas belajar Al-Qur'an karena keutamaannya luar biasa, apalagi mengajarkannya. Bahkan mungkin untuk skup yang kecil sekali, misalnya seorang bapak belajar Al-Quran, belajar mengaji, belajar mungkin memaknainya, belajar isinya dan mengamalkannya, ajarkan itu kepada keluarga sendiri. Enggak usah kemudian berpikir harus mendakwahkan, enggak. Ini skup kecil pun bisa. Maka kita adalah orang yang terbaik, yang belajar Al-Quran dan yang yakni mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayid, ahlul Quran ahlullah wa khasatu. Ahli Al-Quran adalah keluarga atau ahli Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pian dapati banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, karena orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yakni Saudi Arabia sekarang kalau tidak salah, mereka punya program menghajikan orang-orang para penghafal Al-Quran. Ini kemuliaan demi kemuliaan, tanpa ngantri tentunya, tanpa ngantri. Asal kita dapat linknya, mereka dihajikan oleh Raja Saudi Arabia. Kenapa? Kemuliaan dia penghafal Al-Quran. Dan jangan salah, Raja Saudi sekarang Salman dia hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. Pemimpin hafal Al-Quran, gimana pian? Kita berharap suatu hari kelak pemimpin Indonesia orang yang hafal Al-Quran, karena dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bahasa dia, dia menghafalnya sejak umur 10 tahun. Pemimpinnya Mesir juga kalau enggak salah hafal Al-Quran juga ya. Siapa? Siapa namanya kemarin itu? Yang di, Mursi juga penghafal Al-Quran. Artinya orang para penghafal Al-Quran memiliki keutamaan yakni terpisah. Dan pian bisa bayangkan pemimpin satu negara dia hafal Al-Quran. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin sangat takut sekali kepada kaum muslimin, khususnya para penghafal Al-Quran. Kenapa? Kitab Allah dia hafal, firman Allah dia hafal dengan ribuan ayat seperti itu. Dan insya Allah beritanya valid ini. Kenapa mereka suka sekali, senang sekali menghancurkan bagian-bagian dari Palestina? Karena setahun sekali mereka mengeluarkan ribuan anak kecil di bawah 10 tahun para penghafal Al-Quran. Di bawah 10 tahun, subhanallah. Takut mereka. Gimana orang-orang ini nanti akidahnya, keyakinannya, kenapa? Kitab Tuhannya, firman Tuhannya, mereka hafal sejak kecil. Bahaya ini. Harus kita habisi orang-orang seperti na'udzubillah. Wallahualam bishawab. Ini kemampuan kita berbeda, tapi maksimalkanlah diri masing-masing untuk menghafal sebagian dari Al-Quran. Disebutkan di sini dalam diriwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi sanadnya dhaif sebenarnya. Belum baca saja, tapi sanadnya dhaif. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana juga besi juga bisa berkarat. Faqila ya Rasulullah, wa ma jala'u? Wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan karatnya supaya mengkilap lagi besi itu, supaya bersih lagi besi itu? Kata Nabi Muhammad SAW, tilawatul Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan mengingat mati. Hadis yang dhaif tentunya, tapi yang jelas kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran obat untuk semua penyakit yang ada di dalam dada, dalam jiwa. Kalau kita mungkin ingin bahas dari sisi ilmu hadis, mungkin ini di antara hadis yang lemah yang kemudian asalnya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Dan mungkin ini di antara hadis yang diberikan syarat oleh para ulama bisa digunakan untuk fadailul a'mal. Kenapa? Asalnya sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim dan kita tidak meyakini ini dari Nabi Muhammad SAW. Karena di Al-Qur'anul Karim sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an syifaun lima fis-sudur, obat untuk semua penyakit yang ada dalam jiwa. Mungkin adab-adabnya kita akan tunda di 5 menit terakhir ini, belum ingin menyebutkan keterangan dari beliau dulu. Waqad jaa marratan, beliau menceritakan suatu riwayat, dan telah datang seseorang suatu hari, suatu ketika, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadu khusumi. Suatu ketika salah seorang dari musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy tentunya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ya Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad, iqra alayya al-Qur'an. Orang kafir Quraisy. Dia berkata, wahai Muhammad, bacakan kepadaku Al-Quran. Fayaqra'u alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha anil fahsyai wal-munkari wal-baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan keadilan dan juga memerintahkan dengan kebaikan atau untuk berbuat baik. Wa ita'idil kurba, dan tentunya mendatangi yakni karib, kerabat, silaturrahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji, wa yanha 'anil fahsya'i munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan munkar wal baghi, baghi perbuatan yang menyimpang atau penyimpangan. An-Nahl ayat 90. Wa lam yafrugh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min tilawatiha hatta yutalibu al-khasm al-aladdu bi'adatiha madhushan bijalali lafdhiha. Belum lagi Nabi Muhammad SAW menyelesaikan ayatnya, dan disebutkan di sini al-khasmul alad, musuh Nabi Muhammad yang paling getol, maksudnya di antara pemuka Quraisy, di antara pemuka Quraisy. Kalau kita telusuri mungkin ini adalah yakni Mughirah, yakni iya, Mughirah bin Syu'bah mungkin di antara yakni bukan, karena di ujung riwayatnya dia ini masuk Islam. Yang jelas di antara pemuka Quraisy, di antara pemuka Quraisy. Nabi Muhammad SAW belum selesai membaca ayat ini, dia sudah mengatakan untuk Nabi Muhammad ulangi lagi. Kenapa? Madhushan bijalali lafdhiha. Dia yakni terperangah, dia terperanjat, dia kaget, dia merasa dahsyat sekali ayat ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, menyambung tali silaturahim, dan melarang dari perbuatan keji, munkar dan penyimpangan. Bagi dia dan tentunya orang yang mengerti bahasa Arab, dan dengan bahasa Arab Al-Quran diturunkan, yakni dia tahu sekali bahwasanya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkataan Muhammad. Kata dia walam yafrugh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min tilawatiha hatta yulaibul khasmul aladdu bi'adatiha. Nabi Muhammad belum selesai membacanya, orang kafir ini, musuh yang sangat yakni getol dengan memusuhi Nabi Muhammad ini, dia meminta ulang Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut. Madhushan bijalali lafziha wa qudsiyati ma'aniha ma'khudhan bibayaniha. Dia istilahnya untuk orang yang ya terperangah dengan lafadznya, dia kemudian takjub, bisa diartikan takjub dengan lafadz yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu Nabi Muhammad buta huruf. Bagaimana dia bisa menyusun kata-kata yang seindah ini kalau bukan firman Allah Subhanahu wa taala? Dia takjub, dia terperangah, dia kaget dengan keindahan lafaznya dan kemudian kesucian maknanya, dan dia betul-betul mengerti akan keterangan dari ayat-ayat itu. Al-Qur'anul Karim mereka pahami karena mereka orang Arab dan itu turun dengan bahasa mereka. Walaupun banyak para sahabat bertanya tentang beberapa ayat di poin-poin tertentu, tapi yang jelas di antara penafsiran Al-Quran pertama kali yang dipahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Majdzuban biquwwati ta'thiriha. Dia ini juga takjub dengan kekuatan yang bisa memberikan imbas kepada orang lain ketika ayat itu dibacakan. Walam yalbath an rafa'a aqiratahu bitasjid i'tirafihi wa taqriri shahadatihi biqudsiyati kalamillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan yakni setelah ayat itu dibacakan, tidak terlalu lama, yakni betul-betul setelah ayat itu dibacakan, dia kemudian langsung yakni mengikrarkan akan persaksian dia bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini banyak orang masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengaji, itu banyak sekali. Karena mereka tahu bahwasanya ini bukan perkataan seorang manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di sini oleh beliau ada 8 adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Ulun baca satu atau dua di antaranya kemudian kita selesai. Sudah setengah jam soalnya saya pun harus ngantar anak sekolah. Wa li hadza kana al-muslimu ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu wa yuharimu harama wa yaltazimu bi adabihi wa at-takhalluq bi akhlaqihi. فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية. Oleh karena itu seorang muslim yakni selain dia tentunya menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan, maka dia harus beriltizam dengan adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an dan juga berakhlak dengan yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, kana khuluqul Qur'an, akhlak dia ada Al-Qur'an. Maka seorang muslim, maka dia harus kemudian memiliki atau mempraktikkan beberapa adab berikut ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, ayyaqra'ahu ala akmalil halat. Dia harus membaca Al-Quran dalam keadaan yang yakni sangat sempurna. Harus sesempurna mungkin kondisi kita ketika membaca Al-Quran. Di antaranya, min taharah, kesucian kita, yakni dari hadas besar dan hadas yang kecil. Wastiqbalil kiblah, juga menghadap kiblat. Wajulusin fi adabin wa waqar, dan duduk rapi dan tentunya tenang. Itu di antara adab pertama. Seorang ketika membaca Al-Quran, dia bersuci, baik itu dari hadas besar dan juga yang kecil. Minimal wudu tentunya sebelum membaca Al-Quran. Terlepas dari khilaf yakni para ulama, tapi insyaallah yang lebih rajih kita wudu dulu. Lain dengan sabda Nabi Muhammad atau kitab-kitab hadis, tidak pernah disyariatkan untuk kemudian wudu dulu sebelum membaca al-hadis. Wallahu alam, khilaf di kalangan para ulama. Kemudian menghadap kiblat dan duduknya tenang. Ini di antara adab yang pertama. Kondisi dia ketika membaca Al-Quran harus sempurna. Kesuciannya, dia dan tempatnya tentunya. Dan juga menghadap kiblat ketika membaca. Dan yang ketiga adalah, yakni duduk dengan tenang. Yang kedua, ayyurattilahu wa la yusri' fi tilawatihi. Dia harus membacanya dengan tartil dan jangan cepat-cepat dalam membacanya. Walaupun ada bentuk bacaan dalam bentuk-bentuk bacaan Al-Qur'an jenisnya al-hadr, membaca Al-Qur'an tapi dengan cepat tanpa mengurangi maknanya. Yang dia kurangi cuman harokatnya saja, harokat saja. 6 dia jadikan 4, 4 dia jadikan 2, 2 dia jadikan yakni separohnya lagi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Boleh. Biasanya dipraktikkan oleh para penghafal. Tapi untuk adab yang kita pelajari, dia harus tartil, pelan-pelan saja. Jangan cepat-cepat. Anda juga atau siapa di antara kita juga selain Ustaz Farhan ini bukan penghafal Al-Qur'an. Fala yaqra'uhu fi aqall min 3 layal. Ini keterangan berikutnya. Maka jangan pernah kemudian dia mengkhatamkan Al-Qur'an di bawah 3 hari. Jangan mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. Bagaimana dengan riwayat bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Dan bagaimana dengan riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, larangan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. Beliau bersabda, man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di bawah dari 3 hari, mengkhatamkan maksudnya di bawah dari 3 hari, lam yafqahhu, dia tidak pernah akan bisa memahaminya, enggak bakal paham Al-Qur'an karena kecepatan. Hadis riwayat yakni Imam Tirmidzi. Ashabus Sunan, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, 5 orang tentunya meriwayatkan dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Riwayat yang tadi disebutkan, kalau ditelusuri, mereka tidak pernah akan kemudian menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan tidak pernah akan menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW, kita yakin itu. Imam Syafi'i, yakni tidak pernah akan kemudian menyalahi syariat Nabi Muhammad SAW, kita tahu itu. Seorang imam, dan ini satunya seorang sahabat, mereka tahu betul sabda Nabi Muhammad ini. Ini hadis tentunya umum sekali dan berkaitan dengan hari-hari yang umum. Tapi kalau Ramadan, maka itu kasusnya berbeda. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari dua kali khatam, itu ketika kapan? Ramadan. Walaupun ulun belum mendapatkan keterangan tentang Uthman bin Affan, tapi kita yakin beliau juga melakukannya di bulan Ramadan. Karena tidak mungkin beliau radhiyallahu anhu dan beliau yakni rahimahullah, dua orang ini kemudian menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang faqih. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul paham Al-Quran. Uthman bin Affan dan Imam Syafi'i, orang-orang yang betul-betul paham Al-Quran. Mereka lakukan itu di bulan Ramadan. Dan ini hadis umum. Di hari biasa maksudnya. Dan sangat mungkin itu dilakukan. Contoh, belum pernah waktu itu menyampaikan riwayat ini. Bagaimana Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali di bulan Ramadan, berarti kalau 30 hari 60 kali beliau khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan kepada ulama pribadi bahwasanya ini sangat tidak mungkin. Sekarang yang kita bicarakan Imam Syafi'i dan penghafal Al-Quran. Sangat mungkin sekali beliau mengulangi hafalan dengan bacaan hadr. Okay? Kita tanya sekarang, Ustaz Farhan, antum satu juz bisa berapa menit? Cepat. Secara cepat. Hadr. 20 menit. Okay. Satu juz 20 menit. Satu juz 20 menit. Tolong ada yang mengalihkan. Berarti 30 juz berapa jam? 10 jam. Okay, 10 jam. Sehari berapa jam? 24. Mampu. Imam Syafi'i masih punya waktu istirahat 4 jam. Dia bisa geber itu sejak setelah Isya. Dia bisa geber itu dari setelah salat fajar. Punya dia waktu istirahat. Dan sangat mungkin sekali. Farhan. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa lebih cepat, bisa 15, mungkin 10 menit dalam satu juz. Karena satu juz itu 10 halaman kurang lebih. 10 lembar kurang lebih. Dia bisa lakukan. Ya. Dan yang kita bicarakan bukan orang standar, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu tentunya dalam satu hari. Kalau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebutkan riwayat itu ketika menyebutkan tentang fadilah Uthman bin Affan, di masjid Baitul Hikmah kalau tidak salah, buku Ashabur Rasul. Dalam sebuah riwayat seorang tabi'in yang menceritakan bagaimana dia melihat Uthman bin Affan satu rakaat witirnya dia khatamkan Al-Qur'an. Karena kita tahu para sahabat kalau salat sendirian, para ulama juga kalau salat sendirian, mereka keluarkan suaranya sedikit. Tidak, yakni tidak untuk dirinya, mereka keluarkan suaranya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini sangat mungkin. Dan ingat mereka lakukan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bukan di hari-hari biasa. Karena mereka tahu sekali yang dilarangan Nabi Muhammad SAW. Wa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ay yakhtim al-Quran fi sab'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma untuk mengkhatamkan Al-Quran yakni dalam satu pekan, dalam satu minggu. Kama kana Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum yakhtimuna fi kulli usbu'in marra. Dan sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit dan yang lainnya, mereka sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an, mereka mengkhatamkan Al-Qur'an satu minggu satu kali. Subhanallah. Ridwanullahi alaihim jami'an. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sementara ada 6 adab lagi yang kita bahas tentang bagaimana kita beradab dengan Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua yang pertama ini dulu. Artinya sebelum baca Al-Quran dia harus betul-betul kondisinya sempurna, taharahnya dia dan tempatnya. Kedua, duduknya menghadap kiblat juga dan betul-betul dengan ketenangan. Yang kedua, tidak menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari dan harus tartil, enggak perlu cepat-cepat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maksimalkan semampu pian maka geber di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan, beliau melakukan hal-hal lebih daripada biasanya dibanding hari biasa. Beliau berinfak, beliau bersedekah lebih daripada hari biasa ketika bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di Jumat depan kita akan bahas di 6 adab yang lain berkaitan dengan adab seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.